konkrētā gadījumā man tie bija gan emocionāls tas impuls, gan arī nu, tāds tomēr prāta apsvērums reāls, ka par šo tematu nav grāmatu. Nu, piemēram,
Māris Rungulis stāsta par ierosmēm grāmatas rakstīšanai, kas bērnu un pusaudžu auditorijai atspoguļo nacionālo partizānu cīņas. Pirms grāmatas tapšanas viņš pētīs, kā šis posms atspoguļots vēstures mācību grāmatās un nācies secināt, ka informācija ir ļoti skopa.
Es skatījos vēstures grāmatu, tai klasē, un tur ir viena lapuse, nevis tā īpaši pa Latvijas nacionāliem partizāniem, bet par pēckara tād atbrīvošanās kustībām, kurā tur kaut kāds daži teikumi bija pa Latviju. Diezgan tā abstrakt. Tā kā pieminēts ir, bet redzat, ja tas ir 11. Klasē, tad faktiski līdz tam laikam cilvēkam, ja viņam, teiksim, nav kaut kāds ģimenes saites, nav gudru vecāku, kas to stāstītu, vai kaut kā tā ir daudz lietas, ir nesaprotams. Šo lauku man gribējās aizpildīt.
Grāmatas rakstīšanai bija arī dziļi personiski un emocionāli motīvi. Māris Rungulis atklāja, ka pats visu savu bērnību un arī vēl ilgus gadus pēc tam dzīvojis ar lielu un mokošu jautājumu, kāpēc viņa vecvecāki tika izvesti uz Sibīriju, kaut arī viņa nebija lielsaimnieki. Atbildi no pieaugušajiem toreiz iegūt bija ļoti grūti. Viņš tikai intuitīvi juta, ka visam pāri klājas kāds noslēpums, arī liela piesardzība un bailes, kas atspoguļojās arī omammas dažkārt izmestajā frāzē. Nu, zini, otrreiz uz Sibīriju braukt man negribas. Vienā brīdī visus dzirdētos faktus un detaļas liekot kopā, viņš tomēr atskārtis patiesību.
Lēnām tā ir man arī sāk tad veidoties, ka faktiski viņi izvest tāpēc, ka viņi ir pieskaitīti pie atbalstītēm nacionāliem partizāniem. Jo daudziem tajā laikā tur nebija gan vai izvēles. Tu biji tā starp diviem tādiem dzirnakmiņiem. No vienas puses tev bija okupācijas vara ar milzīgu tādu militāru kontingentu. No otras puses tev bija nacionālai partizāni. Daudzi bruņoti cilvēki, kas dzīvoja mežā, kuriem arī gribējās ēst, kuriem bija savu uzdevumi. Un arī manā tajā vecvecā gadījumā nu, viņi arī faktiski ir palīdzējuši. Tur bija šie mežā kaimiņi tuvākie pat un kaut kā tā. Un tas visi beigās noveda pie 49. Gada 25. Marta, kad viņi arī tika izvesti uz Sibīriju.
Pagātnes noslēpumus šķetina arī Māra Runguļa jaunās grāmatas Lapsu kalniņa mīklas galvenie varoņi. Grāmatas darbība risinās 60. Gadu sākumā, kad divi pusauga puikas no Liepājas izbrauc pavasara brīvdienās uz laukiem. Mežā viņi nejauši uzduras noslēpumainam sabrukušam bunkuram, kas izrādās sarežģītu vēstures notikumu liecinieks. Zēni vēlas bunkuru noslēpumu atminēt, taču pieaugušie nav pārāk atsaucīgi sabiedrotie.
Viņiem tur ir diezgan liels problēmas tiem varoņiem. Saprast to, kā tie noslēpumi joprojām tur visi turās gaisā, tur joprojām pēc sērta roži visu laiku un ka pieaugšā tomēr to sadzīvo un turpina dzīvot. Tas, protams, bērniem ir un pusaudžiem ir tā ļoti grūti pieņemams, ka cilvēki nu, savas izdzīvošanas pēc, savas eksistences pēc, nu iet uz tik lieliem kompromisiem. Un ko mēs arī šeit veiksmīgi turpinām mūsu laiku.
Māris Rungulis grāmatā izmantojas daudz dokumentāla materiāla, konsultējies ar rakstnieku un nacionālo partizānu Modri Zihmani, kurš pats vairākas ziemas dzīvojas bunkurā. Vizuālo ietērpu grāmatai veidojas Reinis Petersons, uzburot Kurzemes meža noskaņas, brīžiem romantiskas, brīžiem skumjas. Tas liek domāt gan par mežā patvērušos cilvēku jūtām, gan par to aizmirstības mežu, kas jau mūsdienās klājas pāri šiem cilvēkiem un notikumiem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.